case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America di Washington DC, ada Hendra Tayuda di seberang ujung telepon kita nih, yang merupakan salah seorang penyelam yang ikut membantu proses evakuasi korban dan barang-barang dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pekan lalu. Mas Tata, apa kabar?
Baik, selamat malam di Indonesia, Mbak Eva.
Ya, ini Mas Tata, para pendengar, kalau kita bisa gambarkan, Tata ini sedang berada di kapalnya Basarnas ya, Mas Tata ya?
Iya, betul. Di kapal Wisnu.
Dan pulangnya kabarnya ya, seminggu baru sekali atau seminggu dua kali doang pulangnya, selebihnya ada di atas laut ya?
Betul. Kami biasanya kalau penyelam ini, relawan, kita kan gabung dengan namanya Indonesian Diver Rescue Team. Itu kontraknya ya, dalam tanda kutip, quote and quote, minimal kita 4 hari di kapal. Karena kita tahu bahwa tujuan kita selama operasi SAR itu adalah operasi kemanusiaan. Jadi hal-hal yang lain-lain sebisa mungkin kita abaikan dulu gitu. Kami tidak ingin juga bahwa kesannya operasi SAR, apalagi cuman katakanlah di Teluk Jakarta cuma 1 hari 2 hari, jadi seperti kayak wisatawan bencana. Ini yang kami hindari. Kita harus jaga bahwa operasi kemanusiaan adalah operasi dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita menolong, membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah.
Nah, Indonesian Divers Rescue Team ini profesinya macam-macam kan? Tata sendiri kan dulu wartawan kan?
Profesi macam-macam. Ada yang wartawan, background-nya adalah wartawan. Kemudian ada yang pengusaha rumah makan, ada yang punya toko roti, ada yang konsultan asuransi, kemudian ada yang berlatar belakang teknisi, macam-macam sekali, berbagai latar belakang profesi.
Jadi awalnya ini sebagai sebuah organisasi hobi gitu kali Mas Tata ya, terus lama-lama jadi berkembang membantu kalau ada musibah seperti ini begitu.
Jadi IDRT itu sebetulnya tadinya komunitas, sebetulnya semuanya adalah profesional penyelam, divers, profesional divers. Semuanya bergerak dalam salah satunya dari hobi-hobi itu. Nah, kemudian ketika ada bencana, waktu itu ada namanya pesawat jatuh di Danau Lido di Jawa Barat. Itulah pertemuan, diminta dulu namanya tim SAR gitu. Bantuin dong, ada pesawat jatuh di Danau Lido. Nah, kita berkumpul. Nah, ternyata dari teman-teman yang penyelam-penyelam itu sesudah pertemuan dalam quote and quote pertemuan yang tidak sengaja itu terjadi hubungan yang tidak resmi juga. Kita sepakat bahwa nanti kalau ada peristiwa seperti ini, kayaknya kita harus bantu nih. Nah, kemudian yang paling fenomenal itu waktu Air Asia, kalau gak salah 6 tahun yang lalu. Rutenya Surabaya ke Singapura, tapi jatuhnya di Kalimantan. Nah, itu yang bentuk akhirnya kita namakan komunitasnya Indonesian Diver Rescue Team. Kemudian ya setelah itu bergerak. Kemudian BSD juga kan membentuk tim Basarnas Special Group tuh yang khusus penyelaman. Salah satunya kalian adalah penyelaman. Nah, kita kerjasama, melatih mereka, kemudian kita menjadi partner lah dalam operasi-operasi evakuasi. Terutama kalau DRT adalah spesialisasinya adalah di bawah air.
Berhubung ini organisasi komunitas, tentu kalau ada yang mau bergabung tetap diterima, di welcome gitu Mas Tata ya. Cuma nanti lama-lama ada pelatihan supaya mereka bisa sama-sama profesionalnya dengan yang udah senior ya.
Betul. Jadi level penyelaman itu kan ada namanya dari open water yang paling pemula, kemudian advance, ada rescue, ada DM, kemudian ada rescue. Sekitar lebih dari 50 penyelaman lognya, jumlah penyelamannya. Nah, dia boleh bergabung sama kita untuk menjadi penyelam intinya. Nanti juga ada pelatihan-pelatihan lagi. Sementara IDRT juga bukan hanya penyelamnya gitu. Kami ada yang ahli manajemen bencana, kemudian yang ahli logistik ada. Jadi tim IDRT itu bukan hanya teknis penyelamannya, pengarahan logistik, kemudian menghandling medianya sendiri, itu yang kita gabung semuanya. Jadi kalau ada yang mau bergabung tapi tidak punya keahlian diving, oh, kita juga sangat welcome. Karena dalam operasi SAR ini, itu keterlibatan berbagai unsur, berbagai keahlian itu sangat mendukung. Misalnya, contohnya, kalau saya bisa masak aja, bisa. Karena operasi penyelaman itu, salah satu kata kuncinya adalah makanan. Artinya makanan yang mendukung, yang berkualitas dan sehat. Selebihnya kan kalau kita sebagai orang teknis penyelaman, biasanya hanya teknis tok gitu, tapi yang unsur-unsur pendukungnya atau supportnya itu yang kita didukung oleh lembaga lain gitu.
Dan kalau mereka yang ingin betul-betul diving, menyelam, dan ingin sampai ke tahap seperti Mas Tata tadi, rescue tadi ya, berarti dia harus punya peralatan sendiri ya, karena sepengetahuan saya, karena ini komunitas, tentu dia tidak didukung oleh badan atau donatur gitu kan, karena masing-masing udah harus punya sendiri, kecuali yang seperti Tata bilang sebelumnya, untuk peralatan-peralatan yang memang profesional harus ada bareng ya.
Ya peralatan pribadi kita harus punya sendiri. Karena prinsipnya kita adalah kerelawanan. Kerelawan artinya kita memang siap secara fisik, mental, dan peralatan. Kita tidak mau jadi beban juga lembaga yang kita tolong. Kami harus menyediakan diri sendiri, kami harus bisa survive. Jadi tadi keterampilan menyelam di bawah air, kalau levelnya sudah rescue, sudah lock itu artinya jumlah penyelamannya sudah lebih dari 50 kali, dia seharusnya menyelamnya dengan sangat tenang, sangat terkontrol, dan dia tahu apa yang akan dilakukan di bawah air. Jika terjadi keadaan-keadaan darurat, penyelam itu sudah terlatih bagaimana dia bisa menyelesaikan itu. Misalnya tadi ada case kecil, ada salah satu teman penyelam saya namanya Saudara Aji, sudah menyelam di kedalaman 15 meter, tiba-tiba dia merasa sesak napas, ternyata regulatornya itu bermasalah. Yang untuk dihisap tuh, udara yang dari tabung dihisap, dia bermasalah dan memutuskan akhirnya, saya juga ada di situ di bawah air, memutuskan bahwa kita harus abort diving. Dengan tenang kita naik lagi ke permukaan, tim saya membatalkan operasi untuk evakuasi, tapi tim lain tetap berjalan. Itu adalah contoh-contoh keterampilan teknis yang dia kalau terlatih dia tahu begitu ada trouble seperti ini, solusinya adalah ini. Dan seterusnya.
Dan nggak boleh maksa gitu Mas ya, kalau nggak apa-apalah lanjut aja, taunya bahaya itu di bawah ya.
Betul, sebelum diving aja kita teman-teman selalu kalau briefing, kita selalu tanya siapa yang siap fisik dan mental hari ini untuk menyelam. Kami itu sekarang adalah para instruktur, mereka tahu, bisa mengukur kemampuan diri sendiri, apakah saya sehat atau tidak. Itu ada khusus pelajaran dasar, kita harus sampaikan bahwa saya tidak fit dan saya memutuskan tidak itu. Tidak menyelam gitu. Dan itu hal yang wajar, bukan sebagai terus jadi bahan bully gitu. Masa begini aja nggak bisa apa segala macam. Karena ini contoh ya, sekarang ini adalah operasi penyelamannya adalah maksimal itu hanya 18 meter. Dalam teknis penyelaman, itu adalah penyelaman pemula sebetulnya. Bisa melakukan itu. Tapi akan sangat berbeda ketika dalam operasi SAR. Cuaca, kemudian tekanan psikologis, kemudian tekanan mental, bahwa kita akan bertemu dengan jenazah di bawah air dengan kondisi yang unpredictable, itu bisa ada trauma dan segala macam. Nah makanya faktornya tadi pengalaman, kemudian pelatihan itu penting ketika direkrut menjadi atau siapapun yang mau bergabung menjadi Indonesian Diver Rescue Team. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita adalah sifat kerelawanan, artinya suka tidak suka medsos nih, teman-teman mungkin pernah dengar atau begitu, ada kegiatan cekrek, kita foto, kita masuk ke medsos. Itu kita harus tahan-tahan. Karena apa yang kita lakukan itu akan dibaca ribuan orang. Jangan sampai kesannya bahwa operasi SAR itu adalah operasi main-main atau operasi hura-hura. Suasananya bukan suasana serius untuk melakukan operasi. Itu yang kita tidak inginkan. Dan Basarnas juga tidak inginkan itu. Operasi SAR adalah operasi serius, operasi kemanusiaan. Basarnas juga sudah menekankan bahwa kita adalah mencari korban, bukan mencari benda. Jadi kalau nanti Eva sering dilihat di TV dan segala macam, tidak pernah ada Basarnas mengambil benda, puing-puing dan segala macam. Karena apa? Karena memang tugasnya adalah sisi kemanusiaannya.
Jadi yang disiapkan tuh nggak cuma fisik dan juga kemampuan untuk punya barang, tapi juga mentalnya ya. Ini mental yang susah barangkali, karena masih aja banyak orang yang gatel gitu kan, kalau ketemu, apalagi dalam kondisi cuma aku satu-satunya nih yang bisa nyelam sampai 18 meter ya, di foto, di posting gitu ya. Dan juga tadi Mas Atta sempat bilang, menghadapi media, ini satu tantangan tersendiri juga buat kita yang udah lama di profesi ini, menghadapi tuntutan media-media baru yang yang dikejar itu clickbait, jadi bukan soal kedalaman orang untuk membaca sebuah berita atau sebuah informasi ya. Gimana Tata menghadapinya ketika misalnya naik lalu ditanya, ada berapa ketemu Pak? Tangannya ketemu nggak? Atau identitasnya bisa diketahui langsung nggak?
Ya betul. Emang teman-teman wartawan ini banyak nih yang datang waktu hari, dari mulai hari kedua ya. Hari pertama kecelakaan, hari kedua kita mulai bergabung, sampai hari keempat wartawan. Saya harus membrief kepada teman-teman siapapun yang diwawancarai di sini. Adalah menjelaskan bahwa operasi SAR, terutama mengevakuasi korban jatuhnya pesawat itu punya dampak psikologis terhadap keluarganya. Mereka selalu mengharapkan keajaiban, keajaiban, keajaiban. Padahal secara real kita tahu namanya pesawat jatuh itu adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan, melihat orang yang kita cintai itu tidak utuh. Kadang-kadang saya stop waktu wawancara. Sorry, saya ini tolong disampaikan bahwa jangan seperti itu. Saya harus kasih pengertian sisi kemanusiaannya. Karena menolong orang dalam bencana itu, kita harus memperlakukan korban itu as a human gitu loh. Bukan hanya jumlah. Dalam arti diketemukan satu kantong, dua kantong, tiga kantong. Itu kan numbers. It's just number. Ini bukan number. It's human. Jadi kita harus perlakukan itu sebagai manusia selayaknya. Kami juga menghormati bagaimana kami mengambil jenazah dari bawah air dengan tangan, dimasukkan ke kantong mayat, kemudian kami gotong sendiri ke permukaan, dari permukaan dinaikkan ke perahu karet, dan itu diperlakukan dengan sangat hormat. Sampai ke atas pun kita baringkan masing-masing itu. Hampir setiap kita naik awal begitu, ya kita sempat berdoa di depan jenazah itu. Kami berusaha memuliakan jenazah, kita kirimkan doa. Supaya apa? Supaya keluarganya juga terhibur. Ternyata keluarga saya yang jadi korban itu juga diperlakukan dengan layak.
Jadi lama ya, misinya betul. Makin berat dong ya, nggak cuma sekedar nyelam, tapi juga memberi pendidikan pada masyarakat. Dan tadi ikut join bersama dengan tim yang lain, kan ada Basarnas, mungkin ada tim yang lain juga kayak I don't know, Pol Airut barangkali, atau tim dari internasional yang datang yang ingin membantu ya, Mas Atta?
Betul. Ada tim-tim lain, ada IOF, Indonesian Offroad Federation, dia yang backup tadi, istilahnya yang Denmark tuh, Detasen Markaste tuh, dia yang support untuk apa logistik dan segala macam. Dia kalau kita butuh pengambilan alat dan segala macam, di mana dia yang akan bantu itu. Kemudian ada tadi kita dibantu sama namanya Cakra Abripaya Responsif. Dia itu hampir 7 hari itu memberi kita makan loh. Jadi pagi, siang, malam dia support dari pulau terdekat, dia masak, dia kirimkan ke kapal kita. Nah ini kan apa namanya kolaborasi yang baik sekali antara sesama relawan-relawan. Kami juga dapat bantuan misalnya dari Dompet Duafa, kemudian ada SAR MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Mereka menjadi apa? Mereka jadi handler untuk jenazah di perahu karet. Banyak sekali unsur-unsur yang terlibat di sini. Jadi kita memang ini kolaborasi antara seluruh relawan dalam operasi ini. Cuma karena memang IDRT yang dan BSG Basarnas Special Group yang penyelam itu seolah-olah itu adalah yang di yang utama. Padahal tidak, bahwa operasi kemanusiaan itu melibatkan semua unsur dari masyarakat yang punya sifat kerelawanan dan keikhlasan.
Jadi sebetulnya manajemen bencana di Indonesia sudah sangat baik ya, Taya?
Ya, selama ditangani Basarnas, insya Allah itu baik, karena di situ ada ahli-ahlinya. Salah satu tenaga ahlinya itu adalah dari IDRT, dia dokter, emang dokter manajemen bencana kebetulan.
Oke. Mas Tata, terakhir, Anda siap secara fisik dan mental, peralatan lengkap, koordinasi bagus, kemampuan menangani media top, jaringan nggak terhingga. Tapi keluarga gimana, Mas Tata? Ini menghadapi suami gue nggak pulang-pulang nih 4 hari di atas laut, belum tentu selamat juga kalau ada apa-apa di bawah, belum ada kondisi seperti saya baca di beberapa media, ada kondisi ketika arus laut jelek banget sehingga orang semua harus naik, nggak bisa lagi menolong ke bawah. Gimana mengatasi keluarga sendiri, Mas Tata?
Keluarga saya kebetulan menyelam juga, saya yang melatih mereka semua. Jadi anak saya menyelam, istri saya menyelam. Jadi saya kan melatih mereka dengan sertifikasi dari Amerika juga tuh, National Association of Underwater Instructor, NAWI. Itu kan pertama di Amerika tahun 60-an berdiri. Jadi metodologi itu saya terapkan waktu saya ngajar mereka. Ini loh bagaimana kita menghadapi bencana, solusinya seperti ini, bagaimana kita menghadapi apa arus, bagaimana alam dan segala macam. Itu semua berlatih, dilatih. Keluarga saya itu bahagia kalau saya pergi, begitu ada bencana kayak kemarin ya, hari Sabtu saya jam 5 udah dapat calling standby begini-gini di, ada grupnya begitu. Saya jam 6 saya ajak ngomong istri saya, ini ada peristiwa begini-gini-gini. Saya minta izin, boleh nggak saya berangkat? Jawabannya apa? Kamu pasti lebih bahagia berada di lokasi bencana daripada di rumah ini. Pada saat ini dengan itu. Jadi dia mengizinkan. Malah saya dianterin. Pagi-pagi dianterin jam 5 saya sampai di Tanjung Priok. Diantar istri saya sama anak saya. Dia mereka bantu siapkan semua peralatan hal begitu. Nggak nanya-nanya pulang tuh, tapi kabarin setiap hari apa yang terjadi, ngapain aja gitu. Ya, kemarin begitu saya pulang, hari keempat karena kapalnya memang harus butuh bahan bakar, balik ke markas, ya mereka senang, oh akhirnya pulang gitu. Tapi begitu istirahat satu malam, besok ditelepon lagi, harus kembali lagi desa, ya dianterin lagi besoknya gitu.
Seru nanti ada bapak, ada anak. Karena gimana pun dukungan keluarga penting mutlak dalam profesi seperti ini.